Na telefonski zvezi lepo pozdravljam političnega komentatorja dr. Bernarda Nižmaha. Dobar dan.
Dobar dan.
Vlada očitno tone v vse globljo krizo. Izvršni odbor Desusa je včeraj soglasno podprl predlog predsednika stranke Karla Erjavca za izstop iz vladne koalicije. Odločitev sicer še ni dokončna, potrditi jo mora še svet Desusa. Glavni razlogi za ta korak naj bi bila nesoglasje zaradi pokojninske reforme, odstop Duše Trobec Bučan, ignoriranje predlogov, ki jih je predlagal Desus. Kako to, po vašem mnenju, da je stranki prekipelo šele zdaj? Izstop je napovedovala že kar nekajkrat. Gre mogoče za taktično potezo, s katero Desus zapušča potapljajočo se barko, začenja volilno kampanjo.
Ja, zdaj, zakaj, kaj se je dejansko zgodilo, pravzaprav ne vemo. Ne? Mi imamo interpretacije takšne in drugačne, te spori glede znotraj ministrstva za lokalno samoupravo so popolnoma netransparentni. Dejstvo pa vsekakor je, da je Desus pravzaprav do konca izpeljal to, kar je bilo vse ves čas v zraku. In iz tega stališča je seveda jasno, da to je začetek predvolilne kampanje za Desus, ki bo poskušal zdaj kot upornik, odhodnik iz vlade pridobiti čim več simpatij.
Pa mu na tak način lahko uspe?
Ja, to ni edini moment, ne? Ni moment, s katerim privabljaš volivce. Situacija bo postala najbolj zelo komplicirana iz enega razloga, ker imamo vsaj dve zelo močni opozicijski stranki, mislim verbalno oziroma tudi v potezah, to sta SDS in SNS, kmečka oziroma SLS igra neko tako pol kooperativno vlogo. Iz tega stališča Desus ne bo se mogel prikazati kot najbolj ostri radikalni kritik, tako da jaz bi rekel, to je zna biti vprašljivo, zelo nejasno, kaj bo z tega prišlo za Desus.
Ostale tri koalicijske stranke imajo vsaka svoj pogled na rešitev iz trenutne krize. Predsednik Zaresa Golobič je po včerajšnji odločitvi Desusa, da zapusti vladno koalicijo, predlagal tudi svoj odstop z mesta visokošolskega ministra. Hkrati bi po njegovem morala odstopiti tudi Katarina Kresal z mesta notranje ministrice in pa Borut Pahor kot predsednik vlade. To bi po njegovem rešilo sprejetje pokojninske reforme. Kaj pa je po vašem v ozadju te Golobičeve pobude? Mogoče rušenje premijejeve avtoritete konec koncev, mu tega ne bi bilo treba predlagati, ampak bi sam preprosto lahko izstopil.
Ja, pa tudi, zdaj, če bi trio koalicijskih strank deloval soglasno, bi o take odločitvi spregovali vsi trije hkrati. Se pravi, če eden izmed partnerjev predlaga neko radikalno rešitev, s katero se druga dva ne strinjata, potem pa mirno ustraja naprej v koaliciji, seveda gre za zelo očitno, bi rekel, propagandno potezo, s katero se gospod Golobič hoče pokazati kot racionalen politik, ki skrbi za neko dobrobit vlade oziroma česarkoli, vendar je očitno, da gre tukaj samo za notranji spopad. Vedeti moramo, da ta vlada deluje vse skozi na način, da se tri največje stranke oziroma tri najmočnejše, sedi so se močnejše v resnici od LDS-a, ampak je bil sam priklopnik, da se vsi tri velike stranke med seboj vse skozi spopadajo za vplive, za finančne delitve, za politične simpatije, tako da je permanentni konflikt modus vivendi te vlade in v tem in ta poteza pravzaprav ni nič drugega, kot kar vse preostale. Vse je tudi zgodba s Teš in vse in podobne, če se nekoč spomnimo z Ljubljansko banko in gospodom Veselinovičem, pravzaprav in izplačilom nagrad Kramarju. Vedno imamo isto zgodbo, da te tri stranke med seboj pravzaprav tekmujejo za prestiž takšen in drugačen.
Pahor se zdi, da pravzaprav zavrača vse politične pobude, ki so se zdaj zgrnile nanj, ampak zdi se oziroma povsem očitno je, da nima idej, kako naprej. Sam poudarja, da ostaja zvest reformni politiki. Kam ga bo po vaše to pripeljalo?
Ja, gledajte, s tem idejami je tako, svetle, tukaj ni med kaj ideja, ne, le sta samo dve oziroma tri oblike. Ene so predčasne volitve, za katere se zauzema opozicija in jih vladna koalicija nikako noče izpeljati. To mi se govori o pravzaprav neresnosti oziroma nobeni odločni iskanju rešitve sedanjega konflikta oziroma precej zakomplicirane situacije znotraj parlamenta. To, kaj ga bo pripeljalo naprej, zdaj značilnost je seveda ta, da dosedanja vlada je z lahkoto sprejemala praktično vse zakone, problem je imela potem bolj manj samo z referendumi, ne? Ali pa z takimi ustavnimi pobudami, ki zahtevajo dve tretjini glasov. Zdajšnje stanje minus teh pet glasov, Desusa stvar ne bo bistveno spremenil. Pomenilo bo samo to, da namesto vseh zakonov jih bo lahko samo en del sprejela. Ne, mogli bo biti vsi poslanci, ki jo podpirajo na seji, mogli biti vsi istočasno, mislim, v istih misli, tako da bo njena operativna sposobnost malo omejena, kar pa po mojem niti ni nujno slabo. Namreč, če ima vlada v resnici kakšno željo sprejeti nek zakon, ga lahko preprosto dogovori tudi z opozicijskimi strankami in v tem primeru, če bo sprejela njihov kompromis, kompromisni oziroma skupni, vse slovenski, če tako rečem, predlog zakona, ga bo z lahkoto tudi sprejel parlament.
Pa je mogoče verjetno, da nam do konca mandata vlada manjšinska vlada, se morda le lahko zgodijo predčasne volitve, morda lahko poslanci izglasujejo novega premijeja, omenja se tudi ustavne spremembe.
Ja, glejte, zelo preprosto. To strah pred manjšinsko vlado je pač popolnoma odveč. Slovenija pač te oblike vladavine zaenkrat ne pozna, ampak to ne pomeni, da ni popolnoma prikladna. Kaj pomeni manjšinska vlada? Da nimaš dovolj poslancev, da lahko sprejmaš katerikoli zakon. To pomeni, da če že sprejema zakone, jih sprejema samo na podlagi splošnega konsenza v parlamentu. V tem smislu pač bi bil to tudi zanimiv modus vladanja in stališča slovenske države nič usodnega. Ne. Predčasne volitve so pa povezane s tem, ne, da te, ki so zdaj v absolutni oblasti, tvegajo velik poraz, obenem tudi svoje poslanci, svoje službe. Je pa res nekaj, da modra politična stranka oziroma politična opcija ne gleda eno leto naprej, ampak gleda mogoče 4, 5, 8, ne, ob takem načinu vladanja in ob taki popularnosti, je seveda po moje del, ko bo to stanje stalo, slabši rezultat bo aktualna koalicija dobila na volitvah. Ampak zato je potreba nek globji uvid in tudi kdaj se treba sprijazniti s porazom, ne, in bož, da bi rekel, če bi bile te stranke modre v resnici, ne bi zdaj predlagale odstop treh predsednikov, ampak bi predlagale razpust parlamenta in predčasne volitve.
Gospod Nižmah, najlepša hvala za ta pogovor.